Часът е 18, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Четирима от задържаните вчера шестима привърженици на ЦСКА отнесоха глоби по указа за борба с дребното хулиганство. Дежурен състав на Софийския районен съд разгледа делата, заведени срещу шестимата, които останаха в ареста след размириците в района на сградата на Българския футболен съюз. Единият бе глобен с 200 лева, друг с 100 и двама с по 50 лева, за това, че са използвали нецензурни реплики, хвърлили са бутилки по служители на МВР и са ритали павилион за вестници. Двама бяха оправдани поради липса на данни за извършено нарушение. Министърът на вътрешните работи Михаил Миков прекара 3 часа в Първо районно полицейско управление с нощи. Той лично се зае с проблема на задържаните там над 50 привърженици на ЦСКА, които бяха арестувани за нарушаване на обществения ред и организиране на протеста без разрешение в района на сградата на Българския футболен съюз, както и за блокирането на булевард Патриарх Евтими. След намесата на министър Миков, който пристигна в управлението около 23:30 с нощи, в ареста останаха само тези, за които имаше данни за сериозно нарушение на закона. Министърът на вътрешните работи напусна управлението около 2:30 през нощта, като разговаря с освободените запалянковци и се опита да влезе в положението и на двете страни. Миков отказа коментар за медиите с мотива, че не желая да си прави реклама от тази ситуация. Александър Томов все още не е бивш президент на ЦСКА. Това каза самия той в интервю за предаването Пропаганда на Дарик Радио. Той каза, че е предал само управлението и е възложил управленските функции на други хора. Томов добави, че смята, че случващото се е кампания срещу него, в която той ще бъде победител. Пред Мартин Карбовски Томов обясни кой води кампанията.
Едната група е публично заявена. Това са хора, които са свързани с десния съперник, Левски, близко с неговия президент, които имат интерес и ЦСКА да бъде отдавена по неспортен начин. И разбира се, техните дипала в футболния съюз, в различни сфери на обществения живот. Първата група са лица, които искат да овладеят ЦСКА.
Кои са тия хора?
Не бих искал по никакъв начин сега да ги назовавам поименно, за мен те са ясни. Третата група са лица, които са вече най-комичните, които опитват на мой гръб да си направят през тези ради авторитет. Мисля, че две неща вече станаха ясни. Две големи обвинения, които бяха отправени към мен, дото, че съм източвал ЦСКА и съм получавал пари от ЦСКА, очевидно рухват. Що се отнася до другото обвинение, че едва ли не тайно съм присвоил акции, очевидно това също така много голяма лъжа, за която, както и за първата, аз сигурно ще потърся помощта на адвокати.
За пореден път Александър Томов заяви, че отнемането на лиценза на ЦСКА за участие в европейските турнири не е правилно, тъй като до сега не е имало подобен случай на отнемане на лиценз такива основания. Томов отрече да носи вина за случващото се в клуба и допълни, че ЦСКА е собственост на Прамот Митал.
Никога не е променена тази позиция, дискутиране, дебатиране много пъти.
Чия е ЦСКА?
Че е собственост на клуба на Прамот Митал. Клуба е закупен съвсем нормално по открити публична сделка. Сега се прави една проверка на ДАНС, която вече получи необходимите документи. По тези документи личи, че никъде в последните 17-18 месеца не са правени промени в собствеността. Следователно, собствеността е на фирма, която е регистрирана в Люксембург и е на Прамот Метал.
Как се казва фирмата?
Тя е фирмата, както била купена от предишния собственик, казва се АСМС.
Как формирате вие доходите? Откъде сте получавали заплата последните 5 години, примерно?
Аз съм един от доста така престижните, поне до сега беше така. Надявам се за бъдеще да бъде международни консултанти. Имам различни перфектни договори, достатъчно с немски концерни, с британски фирми. Реализирал съм не един и два инвестиционни проекта. Първият ми голям успех е Видима идеал, след това имам още 7 големи.
Думи на Александър Томов, предаването Пропаганда на Дарик Радио. 21-годишният Станислав Димов е заподозрен за убийството на 74-годишната жена, която бе открита мъртва в дома си в шуменското село Косово. Това съобщиха за Дарик от окръжната прокуратура в Шумен. Оттам уточниха, че младежът все още не е задържан и срещу него за сега не са повдигнати никакви обвинения, но предстои да бъде разпитан. Трупа на жената бе открит вчера от съседи. При направения първоначален оглед не са намерени следи за оказано насилие върху нея. Днес на тялото обаче е била направена аутопсия, при която е установено, че жената е била убита. Изградени са няколко версии, които в момента се изясняват. Информацията е на Валерий Великов. Жалба срещу приятите от Столичния общински съвет по-високите цени на билети и карти за градския транспорт на София е подадена в административния съд от дискусионния клуб за социална местна политика в БСП. Това съобщи пред Дарик, секретарен на дискусионния клуб Борис Цветков. Основният аргумент за атакуване на цената от 1 лев за билет от 1 юли е, че решението не е било обявено публично един месец предварително, за да има обществено обсъждане. Заместник кмета по транспорта Велизар Стоилов коментира, че червените могат само да забавят новите цени, с което ще лишат транспорта от необходимите повече средства, но рано или късно превозните документи ще поскъпнат. Ето какво казаха Цветков и Стоилов пред Ангел Богданов.
Законите изискват обществено обсъждане да се направи, щом е промяна на нормативен документ. Един месец хората и техните организации да си направят забележки, такива са правени. На сайта София БГ, там на виртуалното деловодство, поне 50-100 възражения на конкретни хора, с конкретни аргументи, които искат да се отчете техното мнение. Има други по-дребни нарушения, като заглавието на докладната е за промяна в цените, а заглавието на решението е промяна в наредбата. Друго нарушение, че не е вкарана в Комисията по местно самоуправление нормативна уредба.
Какво очаквате?
Да спре изпълнението, или примерно те да не бързат с печатането на билети и така нататък, просто защото ще стане същия хаос като с данъците на коли.
Господин Стоилов, притеснява ли ви по някакъв начин това обжалване?
Поред мен си тежи на съвестта, защото за формална точка се хващат за нещо, което е обсъждано повече от 3 месеца, а в края на краищата транспорта има необходимост от средства и колкото повече забавят нещата, толкова повече го вкарват в проблеми.
Може ли това да отложи новите цени на билета, тази жалба?
Съда или юристите ще кажат, но рано или късно това ще се случи. Това, което го отлагат, само за да политизират нещата, което не е за транспорта.
Думи на заместник-кмета на София Велизар Стоилов. Започна второто класиране на деца в детските градини в София, което ще продължи до 20 юни. През първия етап от 2 до 13 юни са били записани 60% от приятите на първо класиране деца или над 4000 мълчугани от общо прияти около 7000. Това съобщиха за Дарик от дирекция образование на Столичната община. От първото класиране са отпаднали над 300 деца заради недоказване на заявеното предимство. И сега те се подреждат по общия ред за прием, допълниха от дирекцията. Над 100 автомобилни шофьори и около 20 мотористи протестираха в София срещу високите акцизи на горивата. Те се събраха с колите и моторите си пред храм паметника Свети Александър Невски, след което проведоха шествие из града с включени клаксони и развети национални знамена. Полицията осигури ескорт с няколко пилотни коли, за да не се затруднява движението по улиците. Шофьорският митинг с настояване за държавна намеса за регулиране на цените е организиран спонтанно след призиви в различни интернет форуми, казаха пред Дарик участници протест. С някой от тях разговаря Ангел Богданов.
Здравейте, защо протестирате?
Ми да намалим малко цените на тия горива.
Защото са високи цените на горивата.
Не мога цяла Европа да са по-ниски горивата, отколкото в България като цените.
Много е висока, за нашите стандарти е нереално висока.
Трябва да се намалят акцизите и митата на горивата. В момента реално цената на горивото е около 1 лев с митата и...
А на колко караме сега?
Сега караме, значи бензина е 2,40.
Как да се обясниме парадокса, че скъпи са ни горивата, но никой не слиза от колата?
Еми българина, като всеки европеец, има нужда от транспорт и най-вече в... не само в София, в провинцията, навсякъде. Такъв е живота, че без мобилност, без комуникации не сме за никъде.
Как да следиш от колата в енергичния свят, който живеем? Аз лично си върша работата с колата и с това си изкарвам парите за комуникирането.
Ще успее ли този протест да свали акцизите?
Надяваме се.
Дано да станат нещата. Поне с някакви малко стотинки да стане.
Или поне надяваме се да видят, че има гласност в България.
Националния исторически музей се състоя финалната дискусия за избор на глобалния символ на България в рамките на националната кампания Българските символи. Пет отбора защитаваха пете символа, определени след гласуване. Мадърския конник, историческия хълм Царевец, кирилицата, българската роза и българското розово масло, както и Ериоския манастир. Чуйте с какви аргументи своеобразните капитани на отборите защитаваха своя фаворит. Мненията на Божидар Димитров, Николай Овчаров, Николай Василев, Румен Драганов и Меглена Плукчиева събра в репортажа си Теодора Симова.
Помника при Мадара е, в сравнение с останалите четири, е най-стария български паметник. Той е построен в зората на България, изсечен всъщност скалата в зората на българската държавност. И ни съпровожда вече цели 13 век.
Когато човек се движи по Царевец, се движи по следите на царя като Калоян, на Иван Асен II, на Иван Александър, с чието имена са свързани най-големите български победи.
Смятаме, че кирилицата е особен символ на гордост и чувство за национална принадлежност за всички българи. Някъде на това евро, къде точно ще реши Европейската централна банка, ще пише на български евро с В.
Едно евро, на гърба на което ще има мадърски конник, с което публиката ще си купува рози, за да може да ги подарява на своите родини. И освен това на еврото ще има надпис на кирилица, както каза министър Василев, защото всеки, който купува рози, трябва да дава своята лепта за манастира, а пък хората ще се чувстват като царе и ще посещават Търново. Просто казах как розата може да бъде обединително звено.
Рилският манастир е символ на сплотеността на българите.
Това е духовната столица на България.
За да дадете гласа си за българския символ, до 29 юни посетете интернет адрес www.infobulgaria.info или позвонете на телефон 983-0012 с код за София. Слушате обзорните новини на Дарик 18. Близките дни кмета на София Бойко Борисов ще изпрати в Агенцията за строителен надзор документи, свързани с градите край София, обитавани от лидера на ДПС Ахмед Доган. Това каза Борисов в интервю за пропаганда на Дарик Радио. Вчера Бойко Борисов обяви пред журналисти, че е наредил да се направи проверка за законността на имотите, както и дали са платени данъци за тях. В интервю за днешния брой на вестник Труд, направено в двора на въпросния имот, Доган твърди, че това е хотел. Кмета на София повтори, че прокуратурата също ще трябва да се произнесе по въпроса и по думите му има и виновен районен кмет.
Бездействието на районния кмет на Витоша и архитекта на район Витоша, които аз смених заради корупция, спомните си ваши колеги бяха снимали с скрити камери как си прехвърлят пари, ще бъдат дадени на прокурорите заради бездействието си и оттам нататък е. Това е и разликата между мен и господин Доган. Аз пазвам закона, той счита, че всичко е над закона. Ние ако всеки си направи по една ограда, барбекю или незаконни постройки, ми то затова и държавата е на такъв хал.
Смятате ли, че наистина може да бутнете незаконна сграда в онзи, там, в ония 2 декара?
Ако така е казал господин Доган, той спекулира отново с това, че, както винаги съм заявявал, той ръководи държавата и тройната коалиция и всъщност никой не би могъл, нито прокурори, нито ДНСК, защото и двата органа, които трябва да го санкционират, не са МАС или кметството. Те си за нашите правомощи. Това е ДНСК и съответно прокуратурата. Ако той счита, че няма проблем с тях, действително няма кой да отиде там.
Пет партии влизат в следващия парламент. Според представително проучване на Сова Харис, то е направено през периода от края на май до началото на юни тази година сред 1000 души. Ако изборите бяха сега, 41-то Народно събрание, влизат ГЕРБ, БСП, ДПС, Атака и СДС, като съществува възможност за съставане на дясноцентристско управление, смятат от агенцията. Теодора Симова с подробностите.
Ако парламентарният вод се проведе днес, според данните от изследването, в гласуването ще участват 55% от избирателите, като 40% твърдо са решили за кого ще дадат своя вод, а 15% се колебаят. ГЕРБ е водеща политическа сила и върви с около 10 пункта преднина на втората сила БСП, трета е ДПС, която не можела да излезе от лоното на етническия вод. Четвърти са Атака, а пети СДС, които са на ръба на 4%-ната бариера за влизане в Народното събрание, но по-скоро я прескачат, твърдят от Сова Харис. За НДСВ единственият начин да има отново депутати е да сключи либерален алианс с ДПС, каза Васил Тончев. Той не изключи възможността 4 политически сили да бъдат в следващото Народно събрание.
Ако имаме парламент от 4 партии, ако ГЕРБ е най-голямата партия, тя ще има само две алтернативи. Или да се съюзява с БСП или се съюзява с ДПС или с евентуалния либерален алианс, нещо, което ще бъде така много тясно и така силно ограничително за Бойко Борисов. Докато ако влезе и пети субект и той е отдясно, той тогава вече нещата ще бъдат съвсем различни. И всъщност между тези две голями алтернативи ще се води предизборната борба.
Тончев смята, че и при 4 и при 5 партии в 41-я парламент ДПС много трудно ще остане в управлението. По думите му, ако СДС не влезе, ГЕРБ ще направи коалиция с БСП. От агенцията смятат, че прагът за влизане в парламента ще бъде вдигнат на 6% при консултациите за промени в изборното законодателство.
Времето.
При вечер и през нощта от запад облачността ще започне да намалява, превеляванията ще спрат. Утре ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността в следобедните часове, като на отделни места е възможно да превали краткотраен дъжд. Максималните температури утре повече трояни ще са между 24 и 29 градуса, София около 24 градуса. От Централното студио на Дарик Радио чухте обзорната емисия новини в 18.